Кыргызстанда саат 6, ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Кытай биринчи жолу Борбор Азия мамлекеттери менен саммит өткөрүп жатат.
Мы ожидаем, что нынешний визит придаст значительный импульс к углублению наших межгосударственных отношений.
Азаттык Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу Украинадагы согушка кетип каза тапкан жаңы эки учурду тактады.
Октябрларда жоготуп койдук да аны. Вообще связга чыкпай жок болду. 3 ай жүргөн экен уже аякта. Сөздүн алып келе жерге берди. Түзүлүп кеткен экен.
Аларда Орусия Украинага соккорунун жаңы толкунун улантууда, алдыда ушул жана башка темалар тууралуу баяндарды угасыз биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын соту 2017 жылы Нью-Йоркто теракт аркылуу 8 кишинин өлүмүнө күнөөлүү деп табылган Өзбекстандын жараны Сайфулло Саиповду 10 жолу өмүр бою жана 260 жылга эркинен ажыратты. 34 жаштагы Саипов күнөөсүн мойнуна алган жок жана теракты Ислам мамлекети радикал уюмунун атынан ишке ашырганын билдирди. Март айында арачылар соту аны өлүм жазасына тартууну четке каккан, жаза мөөнөтүн ал Колорадодогу абакта өтмөкчү. Окуя 2017 жылы Хэллоуин майрамы маалында болгон. Саипов жүк ташыган чакан машинени жалдап Нью-Йорктун Манхэттен районунда велосипед тээп бараткан туристтердин тобун сүзгөн. Каза тапкандардын бешөө аргентиналык, экөө америкалык, бирөө бельгиялык жарандар болчу. 18 киши жараат алган. Саиповду полиция ок атып токтоткон. Маалыматтарга караганда ал АКШга 2010 жылы грин карта утуп алып көчүп барган жана Огайо, Флоридада жашап, кийин Нью-Джерсидеги туугандарына барган. Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдөгү лифт маселеси Туңгуч кичи районунда адам өлүмү менен аяктаган окуядан кийин күн тартибине кайрадан чыкты. 14 майда Туңгучтагы бул үйдүн 67 жаштагы тургуну лифтте калып каза болуп калган. Биринчи жана экинчи кабаттын ортосунда токтоп калган лифтте 20 мүнөттөй камалып турган пенсионерди куткаруу иштеринин натыйжасында лифттен чыгарып, бирок өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Тез жардам кызматы окуя болгондон 1 сааттан кийин барган. Бишкек шаардык мэриясы шаардагы лифт көйгөйүн чечүү аракети күч болуп жатканын, ал үчүн жеке компания аркылуу быйыл 100 лифт алынып жатканын билдирүүдө. Тиешелүү органдар 1989 жылдары салынган үйлөргө орнотулган лифттер 25 жылдык эксплуатация мөөнөтүнөн ашып кеткенин, 33 жылдан бери иштеп жатканын кабарлап келишет. Жогорку кеңештин депутаты Гуля Кожокулова Орусияда Авито.ру жарнама сайтында Кыргызстандын паспорту ачык эле сатылып жатканын айтты. Эл өкүлү парламенттин 18 майдагы жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетин буга чара көрүүгө чакырды.
Это какой-то нонсенс. Наше гражданство уже оказывается
бул нонсенс. Демек Кыргызстандын жарандыгы сатылып калыптыр да. Биздин атайын кызмат кайда? Санариптик өнүктүрүү министрлиги эмне менен алектенип жатат? Биздин паспорттор ар кайсы жерде сатылгандыктан дайыма ызычуу болот. Эми коммерциялык максатта сатыла баштаптыр, деди депутат Гуля Кожокулова. Авито.ру сайтында Кыргызстандын жарандыгын 120 000 рубльден 270 000 рубльге чейин алып берүү боюнча бир нече жарнама турат. Орусияда Украинадагы согушка байланыштуу аскердик мобилизация жарыялангандан кийин Кыргызстандын жарандыгын алууну каалаган орусиялыктар көбөйгөн. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Эльвира Сурабалдиева улуттук теле радио корпорациясынын кызматкери Кадыр Кошалиевдин Беларусьта баш калкалап жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевтен алган маеги тууралуу маселе көтөрдү. Ал эл өкүлү Кошалиевдин курултайдын төрагасы болгонго укугу жок экендигин айтты.
Ал интервьюда каалаган фактыларды өзүн ыңгайсыз кылып актанып аткан президентибиздин сөзүн интервьюсун чыгарып эмне кылышат? Курултай деген бул бүткүл Кыргызстанда элдин көңүлүн мындай тең мамиле кыла турган курултай. Бул адам, мен ойлойм, бул аксакалыбызбы, ким болот, ал курултайдын төрагасы болгонго укугу жок.
15 майда Кадыр Кошалиевдин Курманбек Бакиев менен интервьюсу YouTube-дагы жеке каналга жарыяланган. Беларусьтан башпаанек тапкан мурдагы президент 2010 жылы апрель окуясы жана анын бийлиги тушундагы буйуртма киши өлтүрүүлөр тууралуу суроолорго жооп берип актанган. Кадыр Кошалиев журналисттик милдетин аткарып, мурдагы бардык президенттер менен интервью уюштуруп, атайын долбоор менен мамлекеттик телеканалдардан көрсөтүүгө макулдашып жатканын билдирген. УТРК Кадыр Кошалиев мурдагы президенттен маек алуу боюнча каналдын жетекчилигине эч кандай маалымат бербегенин кабарлаган. Монтана TikTok тыюу салган АКШдагы биринчи штат болуп калды. Кытай эл кылган кыска видеолорго адистешкен популярдуу платформаны өлкөдө 150 миллиондой киши колдонот. Монтананын губернатору шаршембиде тиешелүү мыйзамга кол койду. Анын айтымында бул кадам штат тургундарынын жеке маалыматтарын Кытай коммунисттик партиясынан коргойт. Эми Google жана Apple компанияларына штаттын аймагында TikTok тиркемесин сунуш кылууга тыюу салынат. Батышта тиркемеге эл кылган ByteDance компаниясы колдонуучулардын жеке маалыматтарын Кытайдын бийлигине өткөрүп берип, жалган маалымат таратуу үчүн пайдаланып кетиши ыктымал деп чочулашат. Евробиримдиктин баардык институттарында Британия, Франция, Нидерланд, Жаңы Зеландия, Бельгия, Дания, АКШ, Тайванда TikTok'ту кызматтык чөнтөк телефондорго же башка жабдыктарга орнотууга тыюу салынган. АКШда андан тышкары айрым коллеж, университеттерде да TikTok'ту пайдалануу мүмкүн эмес. Ал эми Индия бул тиркемени өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн бузган платформалардын кара тизмесине киргизген. Бишкек Ош автоуна жолундагы түй ашууда тоннелдеги оңдоп түздөө иштерине байланыштуу 19 майдан баштап автоуналардын жүрүшүнө чектөө киргизилет. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мындай чектөө тоннелдин ичиндеги электр ызымдарын алмаштыруу, дубалды сырдоо жана оңдоп түздөө үчүн киргизилди. Ага байланыштуу саат эртең мененки 5-ден 8-ге чейин, 10-дон 12-ге чейин, түштөн кийин 2-ден 4-кө чейинки аралыкта жол жабык болот. Чектөө бул жол менен 28 майга чейин күчүндө болот. Буга чейин аталган тоннелдин ичиндеги жолдун сапатына байланыштуу нааразылык көбөйгөн. Майдын башында транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев түй ашуудагы тоннелде оңдоп түзөө иштери жүрөрүн билдирген. Хусейн Көлбаев атындагы тоннелдин узундугу 3 чакырымга жакын. Ал акыркы жолу 24 жыл мурда реконструкцияланган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Мындан башка маалыматтар Азаттык Чекит.org сайтында, андан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына дагы баш багып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу айтып берели. 20 майга чейин абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан өшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. 19 майга караган түнү Сыкөл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жайт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы болсо Чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градусту көрсөтөт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градуска чейин жогорулайт. Сыкөлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градуска чейин чыгат. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22, ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7. Бишкекте мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн эми баяндар менен уланталы. Кытай биринчи жолу Борбор Азия лидерлери менен саммит өткөрүүдө. Бүгүн 18 майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров мамлекеттик сапарынын алкагында Сиянь шаарында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолукту. Анда Кыргыз Кытай кызматташтыгын талкуулап, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун ишке ашырууну тездетүү маанилүү экенин белгилешти. Талдоочулар Бээжин Орусиянын таасир чөйрөсүндөгү аймактагы байланыштарды бекемдөөнү көздөп жатканын белгилешет. Алты өлкөнүн президенттери катышкан саммиттин мааниси тууралуу кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева баяндайт.
18 майда президент Садыр Жапаров баштаган Кыргызстандын делегациясы Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда эки өлкөнүн ар кыл мамилесин чыңдаган 20 документке кол коюлду. Ошондой эле Кытай Борбор Азия саммитинин жүрүшү талкууланды.
У нас также высокие
эртең өтө турчу саммиттен үмүт чоң. Бул мейкиндик биздин өлкөлөр ортосундагы мамилени чыңдоого, чөлкөмдөгү алты мамлекет үчүн актуалдуу чечимдерди кабыл алууга шарт түзүп берет деп ишенебиз.
Деди президент Садыр Жапаров. 19 майда Сианьда өтө турган Кытай Борбор Азия саммитине Кытай, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын лидерлери катышат. Кытай расмий өкүлдөрү бул саммит Бээжин менен 5 мамлекет ортосундагы соода сатыкты дүркүрөбөстүрөт дешет. Ошондой эле Кытай менен Борбор Азия ортосундагы мамилелердин жаңы планын иштеп чыгуучу маанилүү саясий документке кол коюу күтүлүп жатканы кабарланган болчу. Эл аралык эксперт Рафаэла Пантуччи Кытай Борбор Азиядагы ордун жылдан жылга бекемдеп келе жатканын айтат.
Кытай Борбор Азия үчүн табигый экономикалык партнер. Акыркы 20 жылдын ичинде Кытайдын бул чөлкөмдөгү экономикалык таасири экономикалык кризистерде гана төмөндөбөсө, башка учурларда жогорулап гана бара жатат.
Чынында эле Кытайдын Борбор Азиянын экономикасындагы ролу жыл санап өсүүдө. Эгер 2020 жылдын аягында Кытайдын аймакка салган инвестициясынын жалпы көлөмү 40 миллиард доллар болсо, былтыр бул көрсөткүч 70 миллиард долларга жетти. Ал эми Кыргызстан үчүн Кытай эң чоң кредитор. Кыргызстандын жалпы ички жана тышкы карызы 4,5 миллиард доллардан ашса, анын 1 миллиард 700 миллиондон ашыгы Кытайдын экспорттук-импорттук Эксим банкына төлөм. Кыргызстан ал акчаларды инфраструктуралык долбоорлор үчүн алган, бирок бир булактан көп каражат алуунун кооптуулугун экономист Эркин Абдыразаков эскертти.
Банктык системада алып келе турган болсок, бир эле Эксим банк дайым берип келатат. Бул өтө кооптуу. Бир эле колдон дайым карызды ала берсеңиз, карызды тоолоп келип калса, мындай жаман учур болуп калса, кантип бир эле мезгилде 2 миллиардтын тегерегинде кантип төлөп бересиз?
17 майда Кытай лидери Казак президенти Касым Жомарт Токаев менен жолугуп 23 документке кол коюшту. Алардын арасында эки мамлекет ортосунда визасыз режим киргизүү боюнча макулдашуу да бар. Кыргызстан дагы Бейжин менен визасыз каттам боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Бул үчүн эки тарап диалогко даяр экенин буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев айткан. Айрым эксперттердин пикири боюнча, расмий Бейжин менен түзүлүп жаткан визасыз келишим Бейжиндин таасиринин өсүшүнүн белгиси. Кыргызстан бул кызматташтыктан ала алчу пайдасы кадрдык саясаттан көз каранды, дейт саясий эксперт Чынар Айсенгул.
Кытай болбосун, Орус болбосун, Батыш болбосун, бул өзүбүздөн да. Эгерде мүмкүнчүлүктү өзүбүздүн кызыкчылыктагы колдоно кете алгандай биздин башкарууда турган адамдардын мүмкүнчүлүгү, capacity дейт го, потенциалы болсо, күчү болсо, ошо маданияты, жөндөмдүгү, анда албетте биздин кызыкчылык иштейт. Анткени кытайлар абдан күчтүү переговорщиктер. Алар деген өзүн кызыкчылыгын ой бербейт.
Кытай менен көп жылдардан бери айтылып, бирок 30 жылдап турмушка ашпай келаткан долбоорлордун бири бул Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу. Аны куруу долбоорунун техникалык-экономикалык негиздемеси быйыл 1 июнга чейин даярдаларын Өзбекстан темир жолдору компаниясы кабарлаган. Долбоорду ишке ашырууну тездетүү үчүн Бишкекте быйыл январда Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу долбоорунун курулушун тескей турган кеңсе ачылган. Сиандагы бул жолку саммит бул темир жолду каржылоонун детальдары жана булактары үч мамлекеттин лидерлери ортосунда талкуулана турган темалардын бири экени талашсыз.
Борбор Азия мамлекеттери Кыргызстандагы анын ичинде негизги эки нерсени мындай көздөйт да Кытайчы. Бул транзит. Борбор Азия аркылуу Европага жетет да. Ошол үчүн Борбор Азиянын стабилдүүлүгү Кытайгачы, кандайдыр бир деңгээлге өнүккөнү кызыктар аларчы. Анткени антпесе Кытайлардын товарлары, Кытайлардын мүмкүнчүлүктөрү Европага жетпей калат. Экинчиси, бул деген албетте баягы саясий жактан, баягы Синьцзян уйгур автономдук коопсуздук маселесинде биз ошо уйгурларды колдобой, Кытайдын расмий саясатын колдой турган режимдерге алар кызыктар.
Диний ишенимин жана социалдык жашоо образын күчкө салып өзгөрткөн Шинжаңдагы саясий тарбия берүүчү лагерлерде ислам динин тутунган аз улуттардын миллиондой өкүлү, атап айтканда уйгурлар, казактар жана кыргыздар бар экени тууралуу маалыматтар 2015 жылдан бери айтыла баштаган. Бейжин бул дооматтарды четке кагып келет. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде бул лагерлерде кеминде 1 миллиондой киши кармалып турат. 2 жылдан бери Кыргызстандагы кытайлык кыргыздардын өкүлдөрү да Шинжаңда жакындары кармалып жатканын айтып келишет. Жазгүл Кембердиева, Азаттык.
Дагы бир бүйүр кызыткан темага кайрылсак, Азаттык Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу Орусиядан Украинадагы согушка кетип каза тапкан жаңы 2 учурду тактады. Каза болгондордун бири 28, экинчиси 40 жашта. Экөө тең Орусиянын түрмөлөрүндө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. Орусияда абакта жаткан 1000ден ашуун кыргызстандыктын канчасы согушка тартылганы азырынча беймаалым. Арасында өз атын жашырып, орустардын аты менен кеткендер дагы бар экенин балдар абакта отурган ата-энелер дагы белгилеп жатышат. Бул айрым балдардын дайынсыз жоголуп табылбай жатканынын бир себеби болушу дагы ыктымал. Ал ортодо Украинадагы согушка катышкан кыргыз жараны Бишкекте 10 жылга кесилди. Бул темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Кыргызстанга Орусиядагы түрмөлөрдүн биринен Вагнер жек аскердик компаниясы аркылуу согушка тартылган дагы бир кыргызстандык жигиттин сөөгү келди. Бул соңку аптада эле мүрзөгө барганга чейин ач багыла деген жазуу чапталып келген экинчи цинк табыт. Бул жолкусу 28 жаштагы ак жол кара суулук жигит экени белгилүү болду. Жакындары анын каза болгону тууралуу маалымат 13 майда угушкан жана азырынча маркумдун толук аты жөнүн ата боону суранып жатышат. Алардын колуна тийген кара кагазда маркум март айында катуу кармаш жүрүп жаткан Украинанын Бахмут шаарында каза болгону көрсөтүлгөн. Өзүн маркумдун жакынымын деп тааныштырган Самат ак жолдун кандай шартта каза болгону беймаалым экенин билдирди.
Снаряд деген силка войнлердин представители да карасаңа өзүбүз алып барып жеттиребиз эмнедей дропбу ошону асканым болбой деп кечээ мошко барып бара албай келишти. Атсаң кеткенин тоосуна билбейм, ошо майда кайтып келем деген экен.
Ак жол болжол менен Украинадагы согушка Орусия алгач мобилизация жарыялагандан кийин сентябрь-октябрь айларында кеткен. Ак жол 2020-жылы тоного шектелип кармалып, 2022-жылы сотанын 6 жылга абакка кескен. Азаттык Вагнер жек аскердик компаниясы аркылуу Украинадагы согушка кетип каза тапкан дагы бир учурду тактады. Ош облусунун Ноокат районунун тургуну Бекзат Рыспаевдин сөөгү жаңы жылды утурлай эле Кыргызстанга алынып келинип, жерге берилгени эми гана белгилүү болду. Ал дагы орус түрмөлөрүнүн алгачкылардан болуп, октябрь-ноябрь айларында кеткен кыргызстандыктардын бири болгон 40 жаштагы Бекзат киши өлтүрүүгө айыпталып 10 жылга кесилген.
Ал чөйкө Вагнер аткетти. Октябрларда жоготуп койдук да аны. Вообще связга чыкпай жок болду. 3 ай жүргөн экен уже аякта. Ал сөөгүнө алып келип жерге берди. Путу үзүлүп кеткен экен. Путун тигишип коюптур.
Бекзаттын туугандары Вагнер убада кылган каражатты деле алган эмес. Улам ар кайсы документти сурап, жыйынтыгында өлгөндө берилет делген миллион рубль берилбей калган. Мында мурдараак кабактан согушка кеткен Чыңгыз Изабеков каза тапканын маркумдун жакындары азаттыкка ырасташкан. Ушуну менен азаттык орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 8 кыргызстандык каза болгонун тактады. 7 адамдын сөөгү Кыргызстанга алып келинип, өздөрү туулуп өскөн айылдарда жерге берилген. Бирөөнүн сөөгү Москванын жака белиндеги айылдарда Вагнерчилердин көрүстөнүнө коюлганы белгилүү болгон. Вагнердин негиздөөчүсү Евгений Пригожин абактагыларды согушка тартуу токтогонун буга чейин билдиргени менен түрмөлөрдө кыйноонун ар кандай түрлөрү колдонулуп, Украинага баруудан башка жол калтырбай жатканын айткан ата энелер бар. Орусияда абакта жаткан миңден ашуун кыргызстандыктын канчасы согушка тартылган азырынча беймаалым, арасында өз атын жашырып орустардын аты менен кеткендери дагы бар экенин балдар абакта отурган ата энелер белгилеп жатышат. Бул айрым балдардын дайынсыз болуп табылбай жатканынын бир себеби болушу ыктымал, дейт бала сабакта отурган ата энелердин бири Айнура.
Кээрин орус атты же болбосо фамилияны алгандар да бар экен, жол эмес экен. Ошолор кандай таба алат? Кете беришет да, канчалаган балдар бардыр, аларга акча деле кызык эмес. Чынды айтканда алар ошентип алдашат деп айтышат, бирок андай эмес экен. Буларды провоцировать этет экен, тамак бербей ар кандай немелер колдонушат экен. Ошо менен балдар айла жок согушка кеткенге эме болушат экен, кол коюп өзүлөрү кеткендер болот экен. Улам улам изоляторлоруна жабышып, кимге кайрылабыз, кантебиз, болгону эле бийликтен суранып атканыбыз, тезден которуп берсин, кетип калышат балдарыбыз.
Алар да Кыргызстанда биринчи жолу Украинадагы согушка аралашкан жаран жазага тартылды. 16 майда Бишкектин 1 май райондук соту Украинадагы согушка катышкан Кыргызстандын жаранын 10 жылга соттоду. Кыргызстандык 2022 жылдын июнь айында материалдык пайда табуу үчүн Орусиянын аскердик топторунун бирине кошулуп, Украинадагы согушка катышканы айтылат. Шектүү коюлган айыпты толугу менен четке кагып, Орусиянын жарандыгын алыш үчүн аскерге барганын айтып, өзүн Луганск элдик республикасы деп атап алган жекчил аймакта болгонун ырастаган. Украинага таандык болгон аталган аймакты Кремль колдогон жекчилдер 2014 жылы өз алдынча Луганск элдик республикасы деп жарыялап, кийин Орусия аннексиялап алган. Кыргызстан аны тааныган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул жаранды январь айында кармап камаган атайын кызмат кылмышка шектүү Украинага көчүп барып анын аскердик топторуна кошулуп согушканы үчүн кармалганын айткан болчу. Анын кандайча Украинага барып жалданма топторго кошулганы жана кандай жагдайда кармалганын айткан эмес. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Анын Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барып жатам. Эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Жогорку кеңештин депутаты Гуля Кожокулова Орусияда Авито.ру жарнама сайтында Кыргызстандын паспорту ачык эле сатылып жатканын көтөрүп чыкты. Бишкек Ош автоунаа жолундагы Түү Ашууда туннелдеги оңдоп түзөө иштерине байланыштуу 19-майдан баштап унаалардын жүрүшүнө чектөө киргизилет. Монтана ТикТокко тыюу салган АКШдагы биринчи штат болуп калды. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык темаларга кайрылсак, Орусия Украинага соккурунун жаңы толкунун улантууда. Акыркы бир суткадагы чабуул Одессада бир кишинин өмүрүн койду. Башкала Киев кайрадан аткылоого кабылды. Киев орус күчтөрү интенсивдүү чабуулга өткөнүн билдирүүдө. Москва буга комментарий берген жок. Ал арада Орусия аннексиялап алган Крымда буудай ташып бараткан поезд рельстен чыгып кетип, кыймыл токтоду. Айрым маалымат булактары бул атайын жасалганын жазышты. Украинадагы соңку кырдаалды Санжар Эралиев айтып берет.
Он сегизинчи майдын таңында Киевтин асманын кара түтүн каптап турат. Украинанын борбору майдын башынан бери 9-чу жолу аба чабуулуна туш болду. Орусиянын күчтөрү урган соккудан Киевтин 39 жаштагы тургуну Микола Михайленконун гаражы күйүп кетти.
На момент вибуху я був у себе вдома, я почув.
Жардыруу болгондо үйдө уктап жаткам. Эки жарылуунун добушун уктум. Убактысын так айта албайм, түн болчу. Болжол менен 20-30 мүнөттөн кийин мага телефон чалышып, гаражым өрттөнүп жатканын айтышты. Бул жакка келдим, абалды көрдүм. Ракетанын сыныктары, машинемдин сыныктары жана бузулган гараж. Кыскасы, абал ушундай.
Якшо вкратце, то така ситуация.
Бейшембиге караган түнү Орусия Украинанын бир катар аймактарына кайрадан ракетадан соккурду. Киевтин аскердик администрациясынын башчысы Сергей Попко мурда болуп көрбөгөндөй интенсивдүү жана кубаттуу соккулар тууралуу билдирди. Анын белгилешинче Каспий деңизи тараптан Ту-95МС жана Ту-160 бомба таштаган учактардан X-101-555 үлгүсүндөгү канаттуу ракеталар атылган. Анын баары аба мейкиндигинде жок кылынган. Киевтин мэри Виталий Клишко 3 райондо ракеталардын сыныктары табылганын маалымдады. Одесса облусунун аскердик администрациясы ракета соккусунан бир киши каза тапканын, экөө жараат алганын билдирди. Дүрмөттөрдүн көбү атып түшүрүлдү, бирөө өнөр жай ишканасына тийди. Москва Украина аймагына коюлган бул чабуулдар жөнүндө маалыматтарды комментарийлеген жок. Рейтерс агенттиги Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу армияда келишим менен кызмат өтөгөн аскерлер менен жолугуп, алардын күжүрмөн даярдыгы менен таанышканын жазды. Бейшемби күнү Орусия аннексиялап алган Крымдагы Симферополь районунда буудай ташып бараткан поезд рельстен чыгып кетти. Крымдын темир жол компаниясы буга сырттан кийлигишүү себеп болгонун билдирди. База Телеграм каналы бул актарды көрсөтпөстөн Симферополь районунда бейшембиде эртең менен темир жолдо жарылуу болгонун, натыйжада буудай жүктөлгөн 8 вагон рельстен чыгып кеткенин, бир нече саңтарылганын жазды. Кийинчерээк РИА Новости чукул кырдаалдар кызматындагы бул актарга таянып, жолдон чыккан вагондор тууралуу маалымат таратты. Свобода радиосу инсайдер басылмасына шилтеме берип, Украинага басып киргенден бери Орусиянын темир жолдорунда кырсыктар көбөйгөнүн жазды. Украина бул аракетти согушка каршы чыккан орусиялык партизандардын колунан келген иш деп, диверсиялар үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган эмес. Ал арада украиндар эки даталуу күндү белгилеп жатышат. 79 жыл мурун 18 майда совет бийлиги Кырым татар элин депортациялоону баштаган. Президент Владимир Зеленский буга байланыштуу кайрылуу жасап, эркин эл өз жеринде калганын, алар эркин бойдон жашай берерин билдирди. Ушул дата Украинада сайма сайылган улуттук кийимдин күнү катарда майрамдалат. Зеленский бул саймалар Украин жана Кырым татар элинин биримдигинин символу экенин айтты. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, сизге VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Же болбосо биздин Facebook баракчабызга бөлүшүлгөн шилтемелерден сайтка тоскоолуксуз кирсеңиз болот. Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдөгү лифт маселеси Туңгуч кичи районунда адам өлүмү менен аяктаган окуядан кийин күн тартибине кайрадан чыкты. 67 жаштагы пенсионер лифтте калып, казы болуп калган үйдүн тургундары соңку 5 жылдан бери жакшы иштебеген лифт көйгөйүн айтып, кайрылбаган жери калбаганын айтууда. Аларда мэрия шаардагы лифт көйгөйүн чечүү аракети күч болуп жатканын, ал үчүн жеке компания аркылуу быйыл 100 лифт алынып жатканын билдирүүдө. Кундуз Кызылжарова Туңгучтун тургундарынын лифт боюнча арыз муңун угуп келген.
14 майда Туңгучтагы үйлөрдүн биринин 67 жаштагы тургуну лифтте калып каза болуп калган. Биринчи жана экинчи кабаттын ортосунда токтоп калган лифтте 20 мүнөттөй камалып турган пенсионерди куткаруу иштеринин натыйжасында лифттен чыгарып, бирок өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Тез жардам кызматы окуя болгондон кийин 1 саат өтүп келгенин лифтер Саадат Шаршаналиева билдирди.
8:10 мүнөт өткөндө вызов түшкөн, киши камалды деп. 8:18 ушул жерде болгон. Ал иши эч кандай өлүп калган эмес ичинен из үчүн жоготуп коюптур. Скорый, саат, мунун ичинде защитный вентиляторлары бар. Атайын ошого рашитаны бул лифт.
Окуядан улам каза болгон адамдын жакындары соттук медициналык экспертизадан баш тартып, Бишкек шаардык лифт муниципалдык кызматына нааразылыгы жок экенин билдирген. Пенсионердин сөөгүн уул кыздары өзүнүн кичи мекенине алып кеткенин кошуналары айтышты. 2018 жылы дарыгер, мугалим жана башка муниципалдык кызматтардын адистерине деп салынган 4 подъезддүү бул үйдүн 7-чи кабатында Гүлайкан Бекбатырова да жашайт. Кезекте туруп алган үйдө 5 жылдан бери өмүр сүрүп келаткан пенсионер лифт менен дээрлик колдонбойт. Колуна көтөргөн оор баштыгына карабай, ал дайыма 7-чи кабатка жөө чыгып түшкөнгө аргасыз.
Лифт иштебейт, ал бир, экинчиден токтоп калабызбы деп да коркобуз. Анан жөө баса беребиз ушинтип. Эс алып.
Өмүрүн Фрунзе заводуна арнаган 4 баланын энеси азыр Бишкектеги окуу жайлардын биринде комендант болуп иштейт. Күнүгө жумушка баруу үчүн гана эшикке чыкпаса, калган күндөрү үйдө отурууга аракет кылат экен. Пенсионердин жашоосу 7-чи кабатка байланган.
Былтыр мен калып калгам да, жарым саат отуруп калгам. Кар адамга мындай жүрөк кекиртеге келип калат экен. Кошунамдын баласы 5 жашар бала. Кирип эле анан эле бир маалда чыңырган үн угулуп калды. Мен эшикти ача койсом эле көрсө жүрүп эле барып ылдый кичине түшүп эле токтоп калыптыр. Баарыбыз жабыла ошол жерде турдук. Ошентип отуруп чыгарганбыз. Андан тышкары менин неберем оорукчан өзү негизи балам. Калып калып ошондо инфаркт болуп кала жаздадым.
Деди пенсионер Гүлайкан Бекбатырова. Бул үйдө лифт иштебей, токтоп калып, кээде ичинде адам калып калган учурлар 2018 жылдын 1 августунда үй колдонууга берилгенден бери болуп келатат. 4 подъезддүү үйдүн тургундары тейлөөчү Бишкек шаардык лифт кызматына жыл сайын 10-10 каттарды жазып, күн алыс лифт оңдогон адистерди чакырууда. Адистер лифттердин иштебей калышына электр энергиянын чуңалуусу негиз болгонун же айрым тетиктер жарактан чыкканы менен түшүндүрөөрүн Туңгуч кичи районундагы 16 жана 16-1 үйлөрүнүн үй башчысы Надира Мамытова айтты.
Главный инженер Бишкек Орлифтики, ну что, он сердечный был, баары все равно умер бы деп. Ушундай отношенияларды кылышты, мен просто ошого аябай адам оорса эле анда лифтке түшкөн киши кете берсе бул эч ким күнөө тартпайт го деген ойдо калдым да. Ушу мына биринчи подъездибиз март айында бузулдук эле, азыр оңдоп кетет, 15-20 мүнөттөн эле кайра бузулуп калат.
Бишкектин үйлөрүндөгү лифтке түшүп адам өмүрү кыйылган учурлар аз эмес. Өткөн жылдын январь айында эле катталган соңку окуяда Улан бир районунда эркек киши лифтке кыпчылып каза болгон. Анын үй бүлөсүнө муниципалдык полицет компенсация төлөп бергенде да айтылган. Шаар тургундары күн алыс көтөргөн маселе өзгөчө. Туңгуч, Аламидин 1, Улан жана башка конуштарда курчутурат. Калаа бийлиги өткөн жылдын октябрында Sky Industrial Group жана Кыргыз Уна курулуш жоопкерчилиги чектелген коом менен келишим түзүп, коммерциялык сунуштарын карап чыккан. Жыйынтыгында Кыргыз Уна курулуш жоопкерчилиги чектелген коому менен 100 лифт алуу боюнча келишим түзүлүп, анын 20-сы орнотулду. Бул тууралуу Бишкек шаардык лифт муниципалдык ишканасынын жетекчиси Майрамбек Саманчиев билдирди.
26-сын коюп атабыз. Жылдын аягына чейин 100 лифттин баарын коюп бүтөбүз. Мэрия менен макулдашып, калганын которгонго, батырап которгонго эле аракетибизди көрүп атабыз.
Ал арада 1989 жылдары салынган үйлөргө орнотулган лифттер 25 жылдык эксплуатация мөөнөтүнөн ашып, 33 жылдан бери кызматта. Мындай эски техника адам өмүрүнө күн сайын коркунуч алып келерин адистер эскертип келет. Бозгун Кыдырмаев Туңгучтагы муниципалдык аймактык башкармалыкты жетектеп 6 жыл иштеген. Ал бийлик бир гана муниципалдык менчикте турган лифттерди алмаштырууга кызыктар экенине нааразы болууда. Маселен, союз учурунда завод фабрикалардын кызматкерлерине деп салынып, кийин менчиктештирилген үйлөрдүн лифттерин жаңыртуу шаардык бюджеттен каржыланбайт деп айтылган. Дагы 558 эски лифтти алмаштыруу муктаждыгы бар. Ар бир жаңы лифтти сатып алууга Бишкектин балансынан 1,200,000 чукул каражат бөлүнүп жатат. Муниципалитет бул иштер үчүн элден кошумча каражат алынбай турганын эскертти. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндарды сиз азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Эгерде сайт ачылбай жатса, сизге VPN платформасын колдонун дагы сунуш кылабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Даниэль Муратов. Эфирден кеткен баяндардын макаласын жана эфирде сиз азаттык чекит орг сайтынан дагы кайталап окусаңыз болот. Андан тышкары азаттыктын подкасттар бөлүмүнөн башка аудиоматериалдарды дагы таба аласыз. Бизден алыстабай туруңуз.